Тағдырдың тайғанақты жолдарында бір сүрініп, бір жығылып, әр тасқа басымды бір соғып ақыры сезім ақпасының алдына қайта келдім. Бекініп бүлдірсем де, ең соңғы өтінішім үшін өкініш білдірсем де, әрдайым өтініп үлгерушем. Сүйем деп, күйем деп, сарсаң болған шаралы жүректің ақырғы өтініші бол. Үйлені тойыма келші бұл жолы қалымдық болып. Адамдардың ішінен сайлап алып, тек өзіңді сүйгенім айдан анық. Сезім шіркін мөп мөлдір балбұлақ боп, күндіз-түні жатады қайна бағып. Болса дағы тамаша жер жаңа, қызықтырмас бәрібір мені қала. Сұлуларды жүректі селт еткізбес, ұнатамын өйткені сені ғана. Қажеті жоқ өзіңсіз ештеңенің, өткен күннің әр сәтін ескеремін. Жүрегімді азаптап қинайтындай, мен саған соншалықты не істеп едім? Не істеп едім, кестеледім қағазға сап бенеңді. Өзің жоқта көңілім бір құлазыған күйгенді. Мына менен естелік боп санаңда бір сөз қалсын. Сен өзгеден артық көріп сүйдейтін ем сүйгенді. Алақанды аялаушен балапанға теңеп бір, саған деген құрметімнің шексіздігі демек бұл. Сезермедің сағат санап есігіңнің алдында, еңілікте белең деген есік етіп кебек жүр. Айтар болсам хабарласып қал, сұрауға жарамайсың. Қоңырау шалсам көтер алмай көңілімді қаралайсың. Анда-санда хат жіберіп көңілімді көтеруші, кейде мен түсініксіз сөйлесуді қаламайсың. Хат жолдасам одан сайын көтересің танауыңды. Не керегін біле алмастам қойдым таппай қалауыңды. Болмас жерден қырсығасың, қырсыққанда шыңға шығып желбіретіп тұрасың. Омын іздейтін шалауыңды ұнамсыз істеріңмен сезімімді майдалама. Үмітімді үзе алмадым, жүрсем дағы айдалада. Мен өзіңді сүйіп қалып ұмыта алмай жүрмін енді. Өзіңді өзің ойлай бер, мен қарасаңшы айналаңа.
Сағым болып өттің аяулы, сағынып келем дүшедім. Тағындырып кеттім хаяума, сабылып елем дүшедім. Үйлену тойыма келшенді, бұл жолы қалыңдығым бол.
Кездері қуаныштан басыма бақ қонды, дегем жан жылынар жылы сөздер есушедім жөнді. Сенен Алматының бекетінде жолыққанбыз сағынасы. Қоштасарда намыстанып бұл кездесу соңғы дебем. Айтқандай ақ сол кездесу біздер үшін соңғы болды. Содан бері көріспесе жүре бердік оңды. Солды айтарымды айтып алып артынша кеп өкіндім шын. Қорқушы едім тағдырымнан тоғыстырмас енді жолды. Күздің соңы біздің соңғы сол кездесу есіңде ме? Біз екеуміз Алматының қыдырғанбыз кешінде де. Көріскенде менсінбесің, көрсеттің ау көрмегенді. Сөйте тұра мен барлығын кешіргемін, кешір деме. Сезім кейде сенде мені мен секілді қиялмайсың. Өлең жазып деме жаным, әндеріңді шиярнайсың. Бәлкім сенде отырсың өткен күнді есің ап. Мен де сені сағынамын, сағынбашы дей алмайсың. Еріксіз дертім, серіксіз жүректің толқуы басылмай сенегенде. Ұрлаған ұйқымды көздерің сиқырлы жаралы жанымды емдеген бе? Барында тағымыз сарыла сағынып қуана келер ме кел дегенде. Күдігің ашылмай, уайымың басылмай, көңілің ұқсайды сенбегенге. Ашылып сырғызын сежелі жыржызан күніне үш мәрте кем дегенде. Сызылтып ал керімін салатын әндерімен сіңе түсінші мен дегенде. Көңілде жалбырымнан алыс тағдырдың ісіне қайтеміз көнбегенде. Шақырып түсінде бір сыр бар ішінде, сезімің ұқсайды сенбегенге. Кеудемде тулаған ал олып шулаған тепе тер сезімім бесігіңді. Сөзіңмен егелеп өзіме шегелеп жүрекке жазғамын есіміңді. Жаныма емші болып өтінемін келші деп ашар мен қандай есігіңді. Қайғымың сыйлама жүректі қинамай тезірек айтсаңшы шешіміңді. Еңсемді емгіп расымен сүйем деп кигізіп алдым ба кесірімді. Берілеп сүймесең отына күймесең дәл мұндай сезімнің несі құнды. Сонда да берілмей күрессе шегілмей мына өмір үйретті көсілуді. Өкпені өшінші өтінемін кешірші сен түгіл Алла да кешірімді.
Сағым болып өттің аяулы.